У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. У Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне агню, дасягнутае суткі таму, заявіў сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Паводле сакратара Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Каха Ламая, каля 50 адзінак расійскай бранітэхнікі застаецца ў горадзе Горы. Расія заявіла, што яе войскі ў горы канфіскоўвалі грузінскае ваеннае абсталяванне ў інтарэсах дэмілітарызацыі зоны канфлікту. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі, паважае суверэнітэт Грузіі. Паводле яго, расійскае ўмяшальніцтва ў паўдзённыя Асетыі тлумачыцца намерам абараніць сваіх грамадзян ад неправакаванага нападу. Расійскі міністр заявіў, што расійскія войскі выйдуць з Грузіі толькі пасля вяртання ў казармы грузінскіх войскаў. Міністры замежных справ краіны ў развязу разглядалі сёння план урэгулявання канфлікту, прапанаваны Францыяй, узгоднены з Расіяй і Грузіяй. Выказваліся прапановы накіраваць Грузію еўрапейскія міратворчыя сілы. Брытанскі міністр замежных справ Дэвід Мілібэнд сказаў падчас абмеркавання, што еўразвяз павінен вырашыць, ці варта яму працягваць перамовы аб паляпшэнні адносінаў з Расіяй. ЗША выступілі з патрабаваннем правесці сустрэчу міністраў замежных справ краінаў НАТА для абмеркавання сітуацыі ў Грузіі. Чакаецца, што нарада адбудзецца на пачатку наступнага тыдня. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што інтэграцыя Расіі ў міжнароднай арганізацыі пастаўленая пад пагрозу расійскімі дзеяннямі Грузіі. Райс не ўдакладніла, якія арганізацыі яна мела на ўвазе, але варта нагадаць, што Расія вядзе перамовы аб уступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Паводле дадзеных Тбілісі, ў канфлікце з грузінскага боку загінула 175 чалавек, тысячы сталі ўцекачамі. Паводле расійскіх вайскоўцаў, у канфлікце загінула 74 расійскія салдаты, 19 зніклі без вестак. Расія сцвярджае, што ў паўдзённай Асетыі загінула 1500 мірных жыхароў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўднёвай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Перад эфірам мы звязаліся з карэспандэнтам грузінскай службы Радыё Свабода ў Тбілісі Кобам Лелихад, які сказаў нам, што расійскія танкі сёння фактычна ўвайшлі ў горад Горы, але што ваенныя дзеянні не вяліся, а гэта, паводле карэспандэнта, быў усяго толькі манеўр.
Расійскія танкі да сих пор знаходзяцца вакруг Горы, непадалеку ў хода са стараны Тбілісі. Ну вот буквально полчаса таму назад они начали манеўр уже ў сторону вот обходной дороги Горы и туда, ну, наверняка отскинули, потому что, выступая перед журналистами, заместитель министра обороны Бату Кутелья сказал, что уже российские танки покинули город Зугдиды, и они ждут, что Россия выполнит взятые на себя обязательства после подписания соглашения о приостановлении боевых действий, и наверняка танки выйдут из Горы. Но я связывался, находящийся в Горы, представителя спецназовца, которые там остались, несмотря на то, что войска вышли оттуда, но они остались там, потому что это их город, там у них родители, там у них близкие. И сказали, что танки были в Горе сегодня, но они маневрировали. Маневрировали, единственная стрельба, единственное то, что они взорвали, базу в горе, который вот только что должен был открыться. Вот взорвали там вход, штаб и так далее.
Корреспондент грузинской службы радио «Свобода» у Тбилиси Коба Лекликадзе. Грузия и Россия сегодня раніцей погодились на спынение огню, однако на протягу дня не спынялись о поведомлении об руху российских танков у вакулицы горы. Разом с тем Тбилиси и Москва протягивали взаимные обвинувачения у грубым порушении международного права и у зверствах супрать цивильного жыхарства. С подробязанностями Сергей Шупа.
Праз некалькі гадзін пасля дасягнення згоды аб спыненні агню Грузія абвясціла аб тым, што Расія парушае гэтае пагадненне. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Кішылашвілі заявіла сёння журналістам у Брусэлі.
Я могу вас с полной уверенностью поинформовать, что уже теперь у Грузии от самой раницы отбываются жахливые речи. Никакое погоднение об спынении огню не дейничаем. Так как мы можем доверять российскому боку? Яны протягивают бомбовать горы, яны протягивают рабовать целые грузинские вёски у зоне конфликту и вокруг яе. У нас есть масса подтвержденной информации про то, что людей выводят с домов и расстреливают.
Намесніца міністра ўнутраных справаў Грузіі Экас Гуладзе абвергла паведамленне аб тым, што расійскія танкі рухаюцца з боку горы ў кірунку Тбілісі. «Я хачу вас супакоіць, расійскія войскі не набліжаюцца да сталіцы», заявіла яна на прэсавай канферэнцыі. Пагадненне аб спыненні агню было прынятае пасля таго, як з яго быў выкраслены пункт наконт перамоваў аб далейшым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, пацвердзіўшы згоду Масквы на гэткае ўдакладненне тэксту пагаднення, паўтарыў абвінавачанні на адрас грузінскага боку ў зверствах у Асетыі.
Грузінскае руководство аддало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про сгоду принять погоднение у ранешнем телевыступе. Праз некалькі гадзинаў он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачение на адрес России.
What we are seeing in the areas is classical.
То, что мы бачим на местах, это сапраўдные этничные чистки в стиле балканского типа, або часу другой всесветной войны. Увесь свет говорит об мирных перемовах, спынении огню, погоднениях. Тем часом самые страшные злочинства чинятся у этой самый момент у моей краине, супрать моего народу, у всех национальностей.
Тем часом сегодня у Брюсселя министры замежных справ Украины Евразвязу на надзвычайном поседжении слухали справаздачу Бернара Кушнера об его замиренчей миссии у Москвы и у Тбилиси. Насуперок настойливым потребованиям представников Польши и краин Балтии, нарада заняла осторожную компромиссную позицию и устремалась от обвинувачения на адрес России. У заяве, принятой по выниках поседжения, ни словом не сгадывается махчимая посылка у зону конфликту европейских миротворцев. Поводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Москва, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы «Свабоды» выказваюцца на тэму грузінска-расійскай вайны.
Тут, што творыць руская імперія ў Грузіі, адбывалася падобнае і ў Аджарыі. Але з уходам Расіі з Аджарыі там наступіў мір і пакой. Пролицьо крові на територію Грузії цілком повідна Росія як агресор. Дякую, жихар Мінська.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подзень.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 15. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ягоная краіна выходзіць з СНД. Старшыня выканкаму Садружнасці незалежных дзяржаваў Сергій Лебедзю выказаў шкадаванне ў сувязі з гэтай заявай. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолігаў адносна такога намеру Грузіі цікавіўся Ягор Маёрчык.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карына Копаў кажа, што Расія сваімі дзеяннямі справакавала Грузію на выхад з садружнасці незалежных дзяржаваў.
Расія сваімі агрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да Грузіі паставіла пад вялікае пытанне само існаванне СНД, таму што відавочна, што ніводная краіна адкрыта не падтрымала дзеянні Расіі ў Грузіі. Таму гэта абавязкова прывядзе да крызісу ў гэтай структуры. Бомбаванню гарадоў і вёсак няма ніякага апраўдання. Таму все дзеянні Грузіі на разрыў дачыненню з Расіяй у рамках іх арганізацыі СНД выглядаюць лагічнымі.
Заявы Міхаіла Саакашвілі не сталі сюрпрызам для Анатолія Красуцкага. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязямі з СНД звяртае ўвагу на тое, што
паводства Грузіі ўжо неаднаразова заявляла возможнасці сваіх выхадам з СНГ. Учитывая ту палітыку, которую она праводзіць, невозможна одновременно находіцца з дыаметральна двух противоположных палітычных структурах НАТО і СНГ. Поэтому это когда-то должно было произойти. Какие-то последствия для СНГ, я думаю, что они не публикуют.
Михаил Батян, які некалі працаваў у МЗС Беларусі, а цяпер выкладае на катедры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных дачыненняў БДУ, лічыць, што рашэнне Грузіі пакінуць СНД можа прывесці да таго, што ў перспектыве гэтая арганізацыя перастане існаваць.
Сам факт знаходжання ў адной арганізацыі краін, якія воююць паміж сабой, ўжо з'яўляецца нейкім нонсэнсам. Таму мне здаецца, што не дзіўна, што Грузія выступіла з такім жаданнем выйсці з СНД. Пакуль жа такіх прэцэдэнтаў не было, каб нехта ўзяў і пляснуў дзвярыма. Так што гэта будзе прэцэдэнт і можа даць да таго, што ў перспектыве ўвогуле СНД можа перастаць існець. Так мы бачым, што эта арганізацыя настолькі яна рыхлая, проста ператварылася нейкі такі клуб, дзе збіраюцца кіраўнікі гэтых дзяржаў, размаўляюць, нешта падпісваюць, але на практыцы мы мала што сёння бачым.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Міхаіл Бацян. Беларускі народ, як і ўсе расейцы, смуткуе па ахвярах трагедыі, суперажываючы гору людзей, якія страцілі сваіх сваякоў, гаворыцца ў звароце Александра Лукашэнкі на імя Дмітрыя Мядзведзева. На імя Міхаіла Саакашвілі такого спачування не дасылалася. Міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны будуць абмяркоўваць у сённяшняй экспертызе «Свабоды» намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін з Масквы і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». А расійскі амбасадар у Менску Александр Сурыкаў выказаў незадаволенасць сціплым маўчаннем беларускага кіраўніцтва адносна падзеі ў зоне грузінска-асатынскага канфлікту. Асобна перапала старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александру Зімоўскаму, які, паводле дыпламата, не да месца ёрнічае наконт здольнасцяў расійскага вайсковага камандавання. Сёння з'явіўся адказ Зімоўскага Сурыкаву з падрабязнасцямі Ігар Карней.
Александр Зімоўскі ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан» заявіў, што расейцы стварылі Беларусі як саюзніку усе неабходныя ўмовы для сціпласці. У момант пачатку цяперашняй каўказскай вайны фармальны кіраўнік саюзнай дзяржавы Александр Лукашэнка і фармальны прэм'ер саюзнай дзяржавы Уладзімір Пуцін знаходзіліся на адлегласці візуальнага, а магчыма і вербальнага кантакту на трыбуне стадыёну «Птушынае гняздо» ў Пекіне, дзе праходзіла цырымонія адкрыцця Алімпіады. Але Пуцін абмяркоўваў каўказскі вузел не са сваім фармальным начальнікам і юрыдычным саюзнікам, а з іншымі асобамі. На думку Зімоўскага, Беларусь лічыць Расею сваім саюзнікам гістарычна і пастаянна, а Расія лічыць Беларусь сваім саюзнікам прынагодна, тады, калі гэта палітычна і эканамічна мэтазгодна. Расейцы на практыцы спачатку даюць зразумець – без вас абыдземся, а пасля крыўдзяцца – што ж ты мяне кінуў, і гэта смешна. Ситуацию комментует незалежный оглядальник Роман Якаулевский.
Хотел бы означить, что Зимовский выступал не как керовник белорусского телебачения, а как член Верхней Палаты парламента белорусского. Коли российский посол чем-то незадоволен, я бы пораясь широкие колы журналистов запрошать до себе, а не так, как Йона Робич, как мой спецназ журналистский, запрошается и делает вельми чекавые, мягко кажучи, заявы.
А в принципе его засветление подзей, ну, адекватно самим подзеям
было? Ну, лента новин телебачення свідчить об устриманій позиції. Даються тим ліху і картинки боків російської і грузинської.
Головний редактор тидньовіка «Сім днів» Віктор Чикін тлумачить, чому офіційні білоруські сродки масової інформації стримано коментують подзеї у зоні осетино-грузинського конфлікту.
Наприклад, статтю написав. Сьогодні виходить. Но, вы знаете, я стал писать, ведь ну ничего не поймешь. Надо гадать на кофейной гуще. Пока даже и в интернете ничего не поймешь. Где обычно бывает новость. Поэтому очень трудно это делать пока. Но я думаю, в ближайшее время что-то прояснится.
Головний редактор тидньовіка «Сім днів» Віктор Чикін. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Грузія обвинувачує Росію у порушенні умови у перемир'я. Обидві країни обвинувачують одна одну у злочинствах супраць мирного насельництва. У виконкамі СНД кажуть, що офіційного повідомлення про вихід Грузії з Содружності не поступало. Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе відмовився від російського ордена дружби після діяння у Росії супраць Грузії. Лукашенко виказав спочування Дмитрию Медведєву з нагоди ахвяру війни у Повдньовій Осетії. Сьогодні у Білорусі завершається формування участкових виборчих комісій. Переважну більшість представників об'єднаних демократичних сил у комісії не включили. На сумісному участку межі на час проведення фестивалю «Бітугеза» білоруськими і литовськими поміжниками будуть прийняті додаткові заходи поміжної безпеки. На Олімпіаді борець Михаїл Семенов принес Білорусі другий бронзовий медаль. Ви слухаєте Радіо Свобода. Заходня преса протягує обмірковувати уваход російських військ у Грузію і політичну будучню Європи та світу після цієї події. З оглядом преси Ян Максимюк.
Американський політолог Юджин Румер пише у Washington Post, що сьогоднішня ситуація Росії нагадує йому ситуацію Совєтського Союзу 30-годової давності. 30 років тому роздобрили від нафтових і газових доходів Совєтський Союз погрожав Європі і кидав виклик Злученим Штатам. У 1979 році совєтські танки укатилися в Афганістан. Захід не був у змозі повстримати московської почварини, не ризикуючи ядерного знищення світу, пише Румер. Совєтське ворвання в Афганістан убило останній цвік у труну відпруження несмілої політики зближення у Сходу з Заходом. І воно так само започаткувало один з найбільш морозних розділів у історії Холодної війни, який закінчився падінням Совєтського Союзу. 10 років після того ворвання перестав існувати Варшавський договор. Європа почала висилати гуманітарну допомогу у Росію. Совєтські війська понесли поразу в Афганістані. Хто може сказати, що російська перемога у Грузії не доведе до наступної катастрофи праз некілька років? Питається Юджин Румер у Washington Post. Нью-Йорк Таймс критикує адміністрацію президента Джорджа Буша за неясні посили у бок грузинського президента Міхаїла Саакашвілі, які, поводле газети, могли його переконати, що в операції у Повдньовій Осетії Тбілісі отримає моцну підтримку Вашингтону. Газета пригадує візит держсекретаря США Кандалізи Райс у Тбілісі місяць тому, де вона публічно демонструвала американську підтримку політичному курсу Саакашвілі. Поводле лондонської газети «Індепендент», шестидзённый российско-грузинский конфликт доказывает, что Россия кончаткова вернулась в геополитику. Москва показала, что она готова выкористовывать войсковую силу для просовывания своих стратегичных метов, а заходней демократии – не, пишет корреспондентка газеты Энн Пенкетт. У свете международных великодержавных гульняв наново самоупевненная Россия с подара Путина отнесла перемогу, хвали от якой будут разыходиться годами. Злучені Штати і Європа, залежні від російської доброї волі і газу, були принижені. Американський політолог Віктор Дейвіс Гансен у National Review уживає виказування «діабольська блискучасть» у відносинах до того, як Росія запланувала свою операцію у Грузії. Поводле Гансена, геополітичний посил з грузинського конфлікту для Заходу вельми ясний. Нема сенсу навіть розважати членство в НАТО для былих совєтських республік. Коли б Грузія була в НАТО, аргументує Гансен, гэты альянс хутчэй за ўсё развалиўся б, бо наўрад ці хто з членаў НАТО захацеў бы ўсур'ёз прыйсці Грузіі з вайсковай дапамогай.
За глядам заходняга друку Ян Максімюк. Вы слухаеце Радіо Свабода, пасля абвесткі выбарчая тэма.
У балтыйскіх краінах новых сябраў еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму молодзевы актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці даюць веры беларусам за мяжой? Як выглядае зблізку салодкае жыццё палітутэкачоў? А таксама парады для тых, каму даводзіцца ратавацца ад палітычнага пераследу на радзіме. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз рубрика «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. На гарадзішні прадстаўнікоў АДС практычна не ўключылі ва участковыя камісіі. Здарэнне. Прокуратура Магілёўшчыны скасавала рашэнне камітэту фінансавых расследаванняў, каб 80-гадовая маці аднаго з дэм-лідараў вобласці Владзіміра Шанцава афіцыйна паведаміла пра свае даходы. Уражанне. Александр Мілянкевіч згадвае паводзіны сілавікоў падчас наведвання ім гораду Іванава.
Факт.
Сёння завяршылася фармаванне участковых выбарчых камісій. Арганізатары выбару на Гарадзенчыне адмаўляюцца даваць дадзеныя аб уключэнні прадстаўнікоў аб'яднаных дэмсілаў. Але сям-там звесткі ўсё ж атрыманыя. Паводле іх, ніхто з заяўленых прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіі не патрапіў. Працягвае наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Іван Крук з Астраўца, які збіраецца балатавацца па Івейскай акрузі нумар 53, кажа, што ад ЭДС было пададзена 7 прозвішчаў на ўключэнне ва ўчастковыя камісіі.
Нікого не ўключылі. Даже такіх людзей, відных, знаючых рэй, это бывшы депутат Палаты прадстаўнікоў, Іван Владимирович. Заявили, мы не хотим, мы знаем, что вы действительно профессионалы взяли, но все равно не включили.
У Лиди подобная ситуация, рассказывает Станислав Судник.
Значит, ни одного человека. Подавали мы спочатку 10, сказали, что всех уключат. Я покинул 8 и коммунисты двоих. А потом взяли, никого не уключили. Сказали, что судник неправильно документы подал.
У Смаргоне от АДС подавали только 3 кандидатуры на уключение в участковые комиссии. Однако улады проигноровали их без тлумачения.
Дарэчы, усяго аб'яднаныя дэмсілы вылучылі каля 1500 прэтэндэнтаў у 6,5 тысяч выбарчых камісій. Заўтра стане канчаткова вядома, хто з іх патрапіў туды.
Цытата.
Каб лягчэй жылося людзям. Па такім загалоўкам у Смаргонскай раённай газеце «Светлі шлях» з'явіўся артыкул пра дзейную дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Таццяну Голубеву, якая збіраецца вылучацца паўторна. Вось колькі радкоў з таго матэрыялу.
Дзякуючы энергічным намаганням і настойлівасці Таццяны Голубевай, яе непасрэднаму саўдзелу былі станоўча вырашаны на дзяржаўным узроўні праблемныя пытанні вытворчасці і сацыяльнага развіцця буйнейшых прадпрыемстваў Смаргоншчыны.
Каментуе мясцовы праваабаронца Алесь Дзергачоў.
Атрымаць як бы усім і нікому. Канкрэтна ў чым эта дапамога заключалась тут, у прынцыпе, не прыводзіцца. Это чысты піяроўскі крок. У Смаргоне вельмі шмат праблемных пытанняў. Гэта дрэннае асфальтаванне двароў. Это низкие заробки на многих предприятиях. Той же завод оптичного станкобудования, где заробки по 200-300 тысяч рублей. Вельми великий отток кадров, остались только те, кому уже нема куда податься.
Здарэнне.
Амаль 90-гадовая маці старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Шанцава не будзе падаваць дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Гэта сёння пастанавіла абласная прокуратура, куды са скаргай звярнуўся Уладзімір Шанцаў. Дэкларацыя ў камітэт фінансавых расследаванняў Марыя Рыгоровна мелася падаць да 15 жніўня. З працягам тэмы наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Марыя Рыгоровна кажа, што рашэнне намесніка прокурора Франца Вайцеховіча яе супакоіла.
Я не магла спаць. Сёння вообще такая-то лірія на мяне напала всю ноч. Не вспомнила, как у мяне надо застрелять отца. Я себя почувствовала оскорбленной, униженной.
Марыя Рыгоровна партызаніла ў бранскіх лясах, а потым з баямі дайшла да Карпат. Владзімір Шанцаў.
Где берут заложники, родственников? Какая же тут демократия, в конце концов?
На Магілёўшчыні ад 4 жніўня ў камітэт пачалі выклікаць родных прэтэндэнтаў.
Уражанне.
Днямі Александр Мілянкевіч наведаў гарады Бярозу і Іванава, каб падтрымаць Уладзіміра Казеку, сябра партыі БНФ, які мае балітавацца па Днепрабузскай выбарчай акрузе номер 10. У Іванаве ўсю групу падтрымкі Казекі на чале з Мілянкевічам суправаджаў міліцэйскі відэааператар і палкоўнік міліцыі.
Так просто у твар, близкой отлеглости, фильмовали. Это не типово уже этой кампании. Улады хотели подобаться и развязывать, но хотя бы частково, как бы это выбор для признаны. Я сказал в выконкаме, что вы псуете картину Беларуси, и Александр Григорьевич будет незадоволен вашими погодинами.
А что вам отказали на это?
Засмутились. Отказать было не от чего.
Наступная тематичная передача «Выборчий дзённік» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун. Thank you.
А зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Сёння слухачы прычынша каментуюць грузінска-расійскі канфлікт, збор ураджаю і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання слухача.
Президент ставит проблему уборки урожая. Раньше пахали кони, вручную убирали, и никто проблемы не ставил. А сегодня такая техника. Противно слушать даже его эти разговоры. Неужели в других странах так само ставят проблемы об урожайности, как он? Неужели ему не стыдно такую ставить проблему, как он ставит?
На пытанне слухача адказвае член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі прафесар Іван Нікітченка.
По сутности, пытанне такое есть у Шматова. Справа в том, что президент занимается не тем, чем он повинен. Як сеять, як избирать. Это справа тех, кто сеет, кто избирает. Треба было провести реформу аграрную. Треба было на землю пустить господара. Отдать землю господару, и ничего не треба было президенту робить в этом плане. Вот и все. Покуль не будет реформы, господарка будет доведена до края. Она и зараз нормально на краю стоит.
Працягваем перадачу «Званкі на свабоду». Радыёслухачы па-ранейшаму абмяркоўваюць сітуацыю вакол Грузіі, паўднёвай Асетыі, Расіі.
Тут, что творит русская империя у Грузии, отбывалось подобное и в Аджарии. А не с уходом России с Аджарии, там наступил мир и покой. Треба убрать русских оккупантов с Южной Осетии и Абхазии, и там наступит то, что в Аджарии. Пролитие крови на территорию Грузии целком повидна Россия, как агрессор. Дякую, жыхар Минска.
Простите. Но иначе как позорное изнасилование России и Грузии я не могу назвать. А не какая-то там успешная операция, о которой говорил Медведев. Огромная благодарность Европейскому Союзу, который не позволил довести этот позорный, преступный акт до конца. А разговоры Медведева о какой-то победе похожи на детский лепет. Могилев Галина.
В сортирах мочили чеченцев, сейчас мочат грузинцев. Вторая сторона. Вспомните венгерский процесс. Вспомните Чехословакию. Где поднимается народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков.
Телефонование слухачов комментует доктор философии профессор Вячеслав Оргиш.
Проблема паўднёва-асетінскага канфлікту досыць складаная. Безумоўна, Расія кіруецца ў пэўнай ступені імперскімі падыходамі. Яе цікавіць перш за ўсё кантроль над гэтым рэгіёнам. Але мы давайте будзем кіравацца ўсё ж такі пэўнымі фактамі. Грузінскі бок пачаў масіраваны абстрэл з Хенвала, у выніку якога горад быў амаль зруйнаваны, шмат жыхароў загінула. Калі мы прымем да ўвагі гэты факт, то трэба ўсё ж такі віну за распальванне канфлікта складаць у дадзеным выпадку не толькі на Расію, відаць, але і на грузінскі бок. Як бы сябе не паводзіла Расія, прыбягаць да вайсковага вырашэння праблем, якія існуюць паміж Грузіяй і Расіяй, не варта было. Існуюць міжнародна вызначаныя падыходы, імі трэба было кіравацца. А так Саакашвілі ўзяў на сябе, на мой погляд, дарэмна ўзяў значную частку адказнасці за тое, што далей будзе адбывацца на паўночным Каўказе.
Яшчэ адно телефонаванне слухача.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, их малая зарплата. Вось бы гэтые гроши дали бы пенсионерам, якія выживаюць на жабрацкую пенсию. Цяпер ідзе уборка ураджаю, не хапае працоўных рук. Запрашаюць нават пенсионеру на допомогу. А я пропаную на час уборки закрыть усе телеканалы и радио и направить гэтых дармаедаў на уборку ураджаю. Як будуць працаваць, так і атрымаюць. А людзі хоць нямнога адпачнуць на кароткі час ад паўсядневных хусні. З павагай, Трапашка, пенсіянер, горад Валожын.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Белсат. першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная міжнародным наступствам расійска-грузінскай вайны.
У эфіры «Свабода». У Менску 18.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У выканкамі СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Лукашенко выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважная большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл у камісіі не ўключылі. На Алімпіядзе барец Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне агню, дасягнутае суткі таму, заявіў сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Паводле сакратара Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Каха Ламая, каля 50 адзінак расійскай бронетэхнікі застаецца ў горадзе Горы. Расія заявіла, што яе сілы ў Горы канфіскоўвалі грузінскае ваеннае абсталяванне ў мэтах дэмілітарызацыі зоны канфлікту. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі і паважае суверэнітэт Грузіі. Сёння ж расійскі міністр заявіў, што расійскія войскі выйдуць з Грузіі толькі пасля вяртання ў казармы грузінскіх войскаў. Міністры замежных справ краіны ў развязу разглядалі сёння план урэгулявання канфлікту, прапанаваны Францыяй і узгоднены з Расіяй і Грузіяй. Было прынятае рашэнне накіраваць у зону канфлікту ў Грузіі міжнародных назіральнікаў. Лідары Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, адзначыўшы, што ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласці краіны. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, выступаючы ў Брусэлі, агучыў супольную прапанову Польшы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ, паводле якога камандаванне расійскага чарнаморскага флоту павінна атрымліваць Міністэрстве абароны Украіны дазвол на любыя перасоўванні па-за зонай дыслакацыі за 10 дзён да іх пачатку. Нагадаем, што караблі чарнаморскага флоту Расіі бралі ўдзел у баявых аперацыях супраць Грузіі. ЗША выступілі з патрабаваннем правесці сустрэчу міністраў замежных спраў краін НАТО для абмеркавання сітуацыі ў Грузіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што інтэграцыя Расіі ў міжнародныя арганізацыі пастаўленая пад пагрозу расійскімі дзеяннямі ў Грузіі. Райс не ўдакладніла, якія арганізацыі яна мела на ўвазе, але варта нагадаць, што Расія вядзе перамовы аб вступленні ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Паводле дадзеных Тбілісі, ў канфлікце з грузінскага боку загінула 175 чалавек. Паводле расійскіх вайскоўцаў, у канфлікце загінула 74 расійскія салдаты, 19 зніклі без вестак.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, досвед тых маладых людзей, якія атрымалі палітычны прытулак у краінах Балтыі. Але перш экспертыза свабоды, міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Канфлікт паміж Росією і Грузією виклікав широкий міжнародний резонанс. Це отримала Росія дипломатичну поразу, до яких змінів у міжнародній політиці може привести гэтая війна. Гэта і інші питання обмірковують намісник директора Інституту країни СНД Владимир Жаріхін з Москви і редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Здається, воєнна фаза конфлікту підійшла до кінця. І, можливо, підводять уже воєнні виніки цієї війни. Але ось дипломатичні виніки, дипломатичні наступства війни покуль невідавочні і мусять виявитися тільки праз некий певний час. Але вже тепер відавочно, що наступства будуть значні. Гэта війна у певним сенсі, можливо, стане неким чинником, який значно буде сприяти переменам у міжнародних дочиненнях. Найперш, відавочно, Росія опинулася у міжнародній ізоляції, без союзників, без міжнародної підтримки. Чи можна гэта розглядати як дипломатичну поразу Росії? Господар Жаріхін.
Во-первых, всегда, когда вот заканчивается фаза военных действий, это было и в случае с Косово, это был случай с Ираком, все начинают говорить о том, что вот сейчас международные отношения коренным образом изменятся. После этого оказывается, что они коренным образом не меняются. Я думаю, здесь тоже немножко перехлёст, все в определенной степени успокоится. Что касается российской изоляции, якобы, тут можно говорить, как это, стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Вообще-то говоря, Россию, кроме Соединенных Штатов или Великобритании, никто и не осудил в мире. Так что говорить о том, что вообще кто-либо в мире так с радостью приветствовал либо военные действия со стороны любой страны, я таких прецедентов особенно и не помню. Россия это сделала в ситуации, когда ничего другого ей не оставалось. Это была безвариантная ситуация. Россия вышла из нее с честью, но, безусловно, как в любой силовой операции, и с определенными потерями. Потерями не только людей, потерями и в дипломатическом, и в имиджевом плане. Но другого России не оставалось.
Господар Класковский, а вы как оцениваете дипломатичную ситуацию для России после этой российско-грузинской войны?
Шановний суразмовця ось сказав, що ніхто фактично так у голос резко не осудив у світі. Я хочу сказати про інше, що ніхто і не підтримав, окрім Рауля Кастро. Це само по собі красомовно. І по-друге, не обов'язково закидувати Кремль нейкими демаршами, нотами, а варто поглядіти ще і на сусвітний резонанс, виказування політиків, виказування преси, і там домінує все ж таки нотка осудження. І виснова така, що ось Росія знову показала себе імперії, ставиться, наприклад, питання про далішу присутність Росії у Великій Восьмірці. Певні виснови, напевно, зроблять для себе лідери країн СНД, тому що не обов'язково казати у голос. Мені стануть казати, або більше стануть робити. І ось те, що Польща вуснами прем'єра Дональда Туска, коли перед гетом вона довго там торгувалася з Америкою, то зараз сказала, що вирішено, ми будемо ставити гетої антиракети. Це ось красомовний жест, і я думаю, що не опошній. Свої виснови зробить Київ, зробить свої виснови у інших столицях.
Але, як відомо, передел світу ніколи не відбувається мирним шляхом. І новий статус любая країна набуває у виніку силових діянь. Так, може, ми присутнішуємо при з'явленні некої нової ролі Росії, нового статусу. Росія знову претендує на статус великої держави. І зрозуміло, що гэтый крок, гэтые діяння Росії визвали шок у партнерів, у суперників. Можемо нагадати, що і силові акції США, і у Ірану, и у Югославии. Так само вызывали протесты. Господа Жарихин.
Хотел бы немножко с коллегой поспорить. Я тоже слежу за мировыми новостями, за основными средствами массовой информации. Да, если, конечно, ориентироваться на CNN, Sky News, New York Times, National Times, картина вырисовывается такая. Но если взять пошире, например, немецкие средства массовой информации, некоторые средства массовой информации Великобритании, газеты, там более неоднозначные оценки этой ситуации. Испанские, например. Но не надо всем светом называть только США и Великобритания. Что же касается вообще подтверждения и неподтверждения страны России своего статуса, вот такое холодное анализирование ситуации, когда ведь речь идет о том, что надо было просто защитить
тысячи людей, которых уничтожали. Все-таки выводит вопросы морали за пределы международных отношений. Все-таки эти факторы тоже надо учитывать, а не только холодно анализировать, кто при этом возвысился, кто при этом понизился. Ну, я скажу, что, безусловно, например, Саркози явно проявил себя как реальный лидер Объединенной Европы. В отличие от очень многих, которые находились на этом же месте председателя Европейского Союза, Объединенная Европа должна иметь четкий голос для того, чтобы действительно влиять на стабильность в большой Европе, к которой относятся и Россия, и Грузия.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – «Міжнародні наступства російсько-грузинської війни». Передачу веде Валер Карбалєвич.
Коли глядзець на питання справедлівості і міжнародного права, до речі, то Грузія робила докладно тое, що Росія робила у Чечні. Це не так, господар Жирихін?
В Чечне не было миротворцев, на которые согласилась Россия и на которые нападали российские войска и убивали их. Не было такого. Грузия, в конце концов, взяла на себя тогда, в 92-м году, обязательство уважать статус миротворцев, и именно Грузия тогда, подписав этот договор, обязалась именно с помощью такого механизма обеспечивать мир в этом регионе.
Господар Гласковский, як ви оцениваете, наскільки изменится статус России в свете после вот этого российско-грузинского конфликта?
Покуль что видовочно, что Россия нажила себе великий головный боль. Я вот зауважил цікавую тенденцию сярод московских аналитиков. Они разумеют, что вельми неоднозначная ситуация, але кажут прикладно так. Давайте зараз отсячем вот усялякие такие питания, например, причины конфликта. Мы разумеем, что там и пашпорты сумневно выдавались, и стреляли по грузинских селах. Але ж вот мы правильно им дали у зубы в отказ. Коли не проанализовать причины, чому это здарилось, чому 15 годов расколупывали эти ара, у Грузии, и потом такая неадекватная реакция отбылась. Это питание не просто такое для холодного анализа, это питание, что будет далей. А далей, что робить России? Я вас не ведаю. Улучшать у свой склад, это вельми небеспечно. Признавать это республики, так само наступствы могут быть вельми неоднозначные, мягко кажучи. Каратей, зараз это вот новый головный боль. На конт того, чи становится Россия глобальной державой, видите, она застается энергетичной империей. Вот, коли завтра обвалятся кошты на нафту, на газ, усё, полный нуль. І, до речі, коли казати про эту Кавказську війну, там стоять енергетичні інтереси, окрімя всього іншого. Конечно, тут катастрофи не відбудеться, гэта ж супраць маленькой Беларусі можна там ужить санкції, фактично, коли не повну декпау ізоляцію створить. З Росією будуть мати справу, тому що треба отримувати ад яе енергоресурси. Однак, по всім периметрі яе межаў і у Європі, я думаю, що теплих почуттів ось до такої політики, у виніку такої політики, да Росії не побольше. Мені сподобалася одна фраза, яку я почув учора. Так, Россия устала с коленю и села у танк.
Знаете, коллега, вот с некоторыми вашими тезисами я могу не согласиться, с некоторыми соглашусь. Но обратите внимание, вот вы сейчас всю передачу обсуждаете Россию, как будто нет Грузии, и вы находите для России определенные аргументы, чтобы ее осудить. Но про Грузию ни слова, как будто ее нет. Но ведь это она начала, это она разбомбила целый город.
Якія непасрэдныя наступствы гэтай вайны, напрыклад, лёс Садружнасці Незалежных Дзяржаваў, пытання пра уступленне Грузіі і Украіны ў НАТО, вось гэтыя працэсы неяк могуць паскорыцца ў выніку гэтай вайны. Гаспадар Жарыхін.
Да, по поводу вступления Грузии в Украину. Ну, быстрее, чем руководство Грузии и Украины бежит в НАТО, бежать уже невозможно, вне зависимости от этого конфликта. Сваливают на Россию. Вот Россия не хочет, Европа не хочет ссориться с Россией, поэтому Франция и Германия не дали им стать кандидатами в вступление в НАТО. Ну, давайте смотреть на ситуацию реально. Может быть, позиция России используется как повод, но на самом деле и у Германии, и у Франции есть очень много собственных оснований, связанных с перераспределением сил в НАТО между ними и Соединенными Штатами для того, чтобы не торопиться вступлением в НАТО таких стран, как Грузия и Украина. И поэтому на самом деле США на стороне этих крупных европейских держав. И я не думаю, что их позиция после того, что сотворила Грузия, она все-таки начала агрессию, она начала огонь, что эта позиция изменится кардинальным образом в сторону ускоренного принятия Грузии в НАТО. Я думаю, скорее наоборот.
Спадар Класковский, а вы как лечите, какие непосредственные наступства этой войны могут отбыться?
Мы их уже назираем. Вот, как я сгадывал, Польша размещая американские антиракеты. С Киева так само чуются заявления, которые свечат, что тамтейшая керовная элита только ствердилась в своем евроатлантичном выборе.
Элита-то утвердилась, а она вот все равно голосует против.
Я думаю, что вот это молчание в межах СНД, оно так само вельми красомовное, потому что лидеры инших краин Содружности прикинули на себе вот эту ситуацию, а у каждого есть свои проблемы. У Киева это проблема Севастополя, Крыму, у Казахстане шмат российскомовных регионов, у Беларуси так само сегодня непростые стосунки, не выпадков. Из Москвы такие нотки раздражнения почулись, чему это наилепший хаурусник не подтримал нашу войну на Кавказе.
Все-таки надеюсь, что они не собираются в обозримом будущем стрелять из систем залпового огня по своим гражданам. А значит, им ничего не грозит.
Погрозы в сегодняшнем свете более разностайные. Я думаю, что именно такие высновы зараз робить белорусское керавництво не выпадково. Учора было подкреслено, что керавник Беларуси сустрелся с министром замежных справ и дал доручение полепшить стосунки с Евразвязом и Штатами. Зразумело, тут идет политичная гульня, але факт то, что у вынику, я думаю, что может отбыться более худкое похование вот этого мифичного проекта союзной державы. Зразумело, что сегодняшняя влада там не пойдет в НАТО, але то, что она будет не более дистанцироваться, выбудовывать более нейтральную, более узваженную политику, что у вынику нема лиха без добра, до речи, потому что, махчима, стосунки меж Москвой и Минском станут просто более рациональными и более прозристыми.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарихин из Москвы и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Грузия обвинувачивает Россию у порушенні умовов перамир'я. Обедзве краины обвинувачивают одна одну у злочинствах супраць мирного насельництва. У выканкаме СНД кажут, что официального поведомления про выход Грузии из Содружности не поступало. Грузинский актор и спевак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы по для дзеяння ў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў у паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барец Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У паставах адчынілася фотавыстава былога супрацоўніка амерыканскай амбасады ў Беларусі Джона Кунстатара. А зараз беларуская замежжа. У балтыйскіх краінах, новых членах Евразвязу, расце колькасць заявак ад беларускіх маладых людзей з просьбай аб прытулку. Як сустракае іх замежжа? Сваім досвідам і назіраннямі дзеліцца актывіст з Наваполацку, магістрант ЭГУ Ігар Сухарукаў, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было і страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэкс і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, Был делегатом Конгрессу Дым Силов у 2007-м. Прошу Игоря рассказать про себя. Когда и как начал заниматься громадской деятельностью?
Ну, коли так совсем глядя, так, может, я еще с детского садка, такие стихийный антисоветчик, коли не любил детский садок, потому что концлагерь нечем нагадывал, не свободно. Дырку побачишь и сам сбежишь, может, еще и деток подобьешь. Такие так само пару упадков было. Я с выхователями конфликтовал. Ну, далее в школе я не любил всякие колгасы. И вот перебудова, демократизация, конечно, мне подобалась. Але опять этот Лукашенко, 94-й год.
Коллектив на працы почал поделяться по воде политической лояльности, особливо в часе референдума 1994-го, пригадывая Игор, який в этот час уже працавал, он имел диплом радиоинженера. Сам он, как политично нелояльный, был звольнений в 1999-м. Далее разные спробы и пошук своего шляху, кандидатство в местные органы самокирования в 2003-м.
Так випадково отрималося, що мій опонент був Завадським, другий чоловік у городі формальний, председатель горсовета Новополоцького. І так отрималося, що не працюючи часово на той момент Сухоруков, ледь не лишив його депутатське кресло. І після цього я зрозумів, що тут усе серйозно і можна займатися професійно громадською діяльністю.
Ну і далейший досвід – затримання, арешти, штрафи, громадські акції, у їх ліку такі, як збор підписів з метою відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцьку після скасування соціальних льготів. Сьолета от аргкомітету БХД Ігор Сухоруков мівся брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Ён вопытны зборщик підписів і організатор гэтай справи, некалькі тисяч підписів собрав особисто. Теперь у Вильни Игорь отрывливает другую высшую эдукацию. Он магистрант заочной программы политологии у Европейском гуманитарном университете, и он один из тех, кто в часе сессии, после амаль двух тыдней роздуму, попросил политический притулок у Литве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, це директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладів.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку.
Коли казати, справжній страх, я почав відчувати менавіто з 2007 года. До этого я неяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли цягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 годі, але вдалося просто от їх утягчи. Ну, то есть... Трохи хапило. Были ситуации, когда просто вот телефоновали, например, у двери настойливо. Это не только мне, и иншим активистам, многим так вот психологичное воздействие, то есть перед митингами милиция там телефонует двери, у домофоны, вот, и там долго, настырно, телефоны могут телефоновать. А уже после президентских выборов начал чувать небеспеку. И что же, кажется, я реалист. Можно было бы, конечно, сподеваться только на там некую весну, солидарность, еще что-то. Але я уже разумел, что треба, как были тылы. Не буду тут кривить душой, потому что выпадков шмат, коли люди просили притулку, кто-то уже и сидел на той момент. И тому, коли, например, мне уже стало все ведомо, с надеянной крыницы, об тем, что улады ждают притянуть меня до липовой криминальной отказности по политичным мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Випуск веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутюкачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було в усій процедурі саме-саме тяжке.
Ну, в моем випадку, это все ж таки, хоть я папери собрал, я вагался до опошня, то есть я приехал 4-го, а отнес их 14-го. То есть 10 дзен я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация, вот в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой краине треба шукать житло, працу. Для студентов, коли они учатся на дзенном отделении, мають интернаты, стипендию, это легче. Ігор Сухоруков учиться заочно і про все мусить рупитися сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки протягував учобу. Тим часом, як студент-заочник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Есть дом права у человека. Ну, и они дали мне такую махчимость. Я тут у Вильни жил. Ну, и зараз в интернате. То есть в лагере я не был.
У інтернаті у сяброў знайшовся часовый притулок после того, как у часе летних школов у доме правов человека довелося его покинуть. Здарилося это аккурат у часе сессии. Сессию Ігор здав тепер, коли уже отриманий вид на жихарство може шукати легальную працу.
По головке тут гладить никто не будет. Хотя приемные сюрпризы наших белорусов недзе было, от простых литовцев. И они все ж таки ураживаются, потому что в Беларуси, например, у меня такого не было, у нечем тут навод простей. То есть люди могут что-то вот просто допомогши, там, покормить, поделиться. Это вельми добро, это подкидывая силы и отчувая, что не напрасно живешь на этом свете.
Усе больше белорусской активной молоди выезжает за мяжу, и многие вымушены, без махчимости вернуться на родиму при теперешних уладах. Гэты процесс будет только пошираться, меркуя Ігор Сухарукаў, и не только за репрессию уладов.
В принципе, можно разглядать проблему утекачоў как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и змагаться со следством. То есть комитеты некие, там правооборонные организации. Але я лечу, что треба все ж таки искать первые крыницы некие. Вось одна из первых крыниц справа у самой оппозиции.
Ігор Сухарукаў означає, что громадскую оппозиционную деятельность можно было бы организовать так, как люди не съезжали при погрозе зняволення, могли б недзе отсидеться, перечакать и не идти на такий скрайний и для многих болючий крок, как просьба о политичном притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну, не так, как оно повинно робиться, ни по процедурам, ни по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну, робим цепляп, слабеем. В вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не анализуется. Одно, что это развязывает руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабовеньку, другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто ну, без всяких там может ехать, и все. Так, как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отсиделся, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Это же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать 1000 больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет об обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать. У вынику было бы больше мощное супротстояние, то есть тут лепше, чем потом болячки некие лечить, профилактика. Профилактика-то заключается, вот, например, таким вот пахарем демократии треба так само нечто давать. И той импульс, что был на данный, скажем, вот, инициатива, другий конгресс, 300 подписов делегат, это добро, але треба далее это не развивать. То есть, например, собрал человек 1000 подписей, ему треба что-то, вот, как он мог там куда-то поехать, поучиться, например, такой стимул. И это повеличило бы нашу эмоцию, мы как-то, мне кажется, по-другому бы все могло развиваться.
Теперь у Вильни Ігор Сухарукаў начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел. Плянуе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых плянаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігора, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почнет нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение сяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут не как вот таких людей шукать, не стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что те, кто обходжанне у кватэры, ведаю, так, приблизно понятие маюць, они не маюць этого понятия. Коли без практики некие будут такие, они придут до улады в оппозиции, тут может шмат чего быть. Некие змены могут отбыться. Из этого пункта гляжня я оптимист.
Так каже Ігор Сухорукав, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литві. Він був вимушений покинути Білорусь після попередження об тим, що супроць його рихтується кримінальна справа. Коли я не спиталася у моєго суразмовця про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з Ігорем Сухоруковим навпрост. І він просив так само повідомити, що охотно поділиться своїм досвідом з тими, хто мусить рятуватися від переслідування на родимі. Контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а зі мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.